Tere veel kord. Teated on täna tükk maad pikemad, sest möödunud pühapäeval toimus liidunõukogu koosolek, kus tehti muudatused pastorite tööpiirkondadele. Ja nüüd see on, need muudatused on meie ees. Ja siis loeme ette, et liigdu nõukogu kinnitas järgmised muudatused tööpiirkondade korralduses. Töö praeguste koguduste juures lõpeb 30.09 ning algab uues koguduses 01.11. Ja muudatused järgnevad. Andres Ploompuu lõpetab Pärnu koguduses ja alustab tööd Tartu, Põltsama ja Jõgeva koguduste pastorina. Ele Kulp lõpetab Tartu ja Türi koguduses ja alustab Võru ja Valga koguduste pastorina. Priit Keel lõpetab Põltsama koguduses, jätkab Viljandi koguduses pastorina ja alustab Türi ja Rapla koguduste pastorina. Aleksander Klamustinov jätkab Jõhvi ja Narva koguduste pastorina. Toivo Kaasik lõpetab Jõgeva koguduses, jätkab Rakvere koguduse pastorina ja alustab Elva koguduse pastorina. Marge Randlep lõpetab Haapsalu koguduses, jätkab Keila koguduse pastorina ja alustab pastorina rahvusvahelise grupi juures. Ivo Käsk lõpetab Kompkassi koguduse pastor Kootsina ja jätkab Kompkassi koguduse pastor Kootsina. Krõõt Lõbus jätkab Kompkassi koguduse piiblitöölisena. Virve Toom jätkab Kuressaare koguduse pastorina ning alustab Pärnu ja Haapsalu koguduse pastorina. Olavi Laur lõpetab Rapla koguduses, jätkab Tallinna esimeses koguduses ja alustab Valgu väike koguduse pastorina. Taavit Nõmik lõpetab Valga, Võru ja Elva koguduses ja alustab Tallinna kesklinna venekeelse koguduse pastorina. Aleksander Tšugai lõpetab Tallinna kesklinna venekeelses koguduses, jätkab Pärli koguduse rajajana. Et oktoobrikuu on mõeldud üleminekuks ja kolimiseks uute piirkonda. Ja iga pastor vastutab oma endise piirkonna eest. Seoses töö ümberkorraldamisega tegi liidu nõukogu otsuse lõpetada tööleping Vadim Skripiga alates 30. novembrist. Ja liidu osakondade juhid, et Krõõt Lõbus lõpetab noortetöö juhi ülesanded ja alustab kirjastuse juhi ja tervisetöö juhina. Ivo Käsk alustab noortetöö juhina. Jaanus Janari Kogerman jätkab rajaleidjate askeldate töö juhina. Aleksander Tšugai jätkab missioon evangeeliumi tööjuhina. Aiki Pärna jätkab lastetööjuhina ja Aiki töökoormus on 25%. Marge Randlep alustab peretööjuhina. Taavit Nõmmik on pastorite ühenduse kontaktisik. Kaile Tuvi jätkab infosekretäri ja stuudiotöö koordinaatori tööd. Ja töökoormus on 75%. Veronika Peekman jätkab meie aja peatoimetajana ja töökoormus on 60%. Liidu juhatus jätkab hingamisepäeva kooli ja isikliku teenistuse töö ning kommunikatsioonitöö osakondade juhi otsimist. Ja alates 18. septembrist on Krõõt Lõbus tööharu juhina ka nõukogu liidu. et on laiendatud juhatuse täiendavaks liikmeks alates 18.09 sellest kuust. Ja siis peale Krõõt-Lõbusa on ka Kaile Tuvi. Ja juhatuse liikmetena jätkavad Taavit Nõmmik, Jaanus Janari Kogerman ja Aleksander Tšugai. Et liidu juhatus on alla kirjutanud ja soovib kõigil osapooltele head ja ladusad koostööd ning rikkalikult Jumala õnnistusi. Et see paber on ka meil seina peal, jah. Seal et saab siis veel lugeda, kui keegi huvi tunneb. Aga liidu teated sellised, et veebis on kuulatav Mervi piiblitunni järjekordne osa. Markuse 16 peatükk, Juua testamendi käsikirjad. Et piiblitundi saab vaadata advent.ee lehel, videokaustas ja YouTube kanalilt advent ülekanded. Et minul YouTube on juba nii targaks saanud, et kui lahti teen, siis ongi meie jutlused kohe seal eesotsas. Täna on hingamise päeva kooli avatud uste päev. Ning ka Eesti palve kalendris kutsume üles palvetama hingamispäeva kooli ja piibli uurimise edendamise pärast. Veebijutlust peab seekord Hele Kulp ja rajaleidjate juht Jaanus Janari Kogerman on ette võtnud harutada pulkadeks rajaleidjate tõotus. Ja ka tema mõtisklus on vaadatav nendest samadest kohtades, mis eelnevad. Oktoobris alustab koguduse liikmetele suunatud prep-programmi koolitus isadele. See on õppeprotsess, mis annab suhteoskusi, tõstab eneseteadlikust, käsitleb emotsioone, soodustab teadlikke valikuid ja julgustab osalejad väärtustama ennast isana ja mehena. Koolitajad Kaia Kapsta Forrester ja Hannes Hermaküla. Soodus hind 60 eurot. Et novembri kuma toimub 24.–26. novembrile Simisalu loodusmajal Järvamaal. Ja nädalavahetusel peakõnelejaks isikliku tööjuht Patrick Johnson divisionist. Et osalejate arv piiratud 40 inimest. Ja räägitakse teemadel, kuidas teistele tunnistad Jumalast ja koos piiblit uurida. Kuidas läheneda ja suhelda erivajadustega inimestega. Kuidas ise pidevalt õppida ja kasvada usus. Osalustasu 30 eurot. Järgmisel laupäeval toimub meil pühaõhtu söömajaga Jumala teenistus. Korjandus, tänane korjandus jääb Eesti oma kogudusele ja järgne kord läheb Eesti Liidu ehitusfondi. Sellised teated. Teated juba võtsid pool jutlusajast ära. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 301 on alguslaul.
Yes.
alanduma alguks palvele. Hea Isa, me oleme taas siin sinu kojas, et kohtuda sinuga ja üksteisega. Me palume õnnista seda õna, mida vend jagab meile. Me täname, et sinu arastus ja armastus on suur olnud meie vastu. Me palume siis alandlikult õnnistust sinule, sinult igale ühele meile. Aga me mõtleme ka meie armsate peale, keda ei ole siin. Ma olen nendega, kes on vanad ja väetid, selles, et on aheldatud oma kodudesse. Ole neile ligi, et sinu rahu võiks nende südametes olla ja nende uski usaldus ei lõpeks ära. Ja anna neile ka jõudu kanda seda füüsilise tervise häda ja viletsust, mida kellegil võib olla, et nad suudaks sellest vaevast üle olla. Me palume, ole ka meie armsateda, keda me pole väga ammu näinud. Kelle usk on jahtunud? Koputa ka iga ühe nende südame peale, et nende usk saaks elustatud, et me võiks neid veel kohata. Ole siis palule neile ja meile kõigil ligi. Jeesus nimel, aamen.
Missioni jutt. Usk kõige kiuste. 95-aastase naise teade üllatas Läti pastorit Armantsi. See naine, kelle nimi oli Pauliine, ütles talle, et tahab muuta kahekorruselise hoone Läti pealinnas Riias 7. päeva adventkirikuks. Seejärel esitas ta pastorile teise maailmasõja eelsed hoone omandiõigust tõendavad dokumendid. Aasta oli 1991 ja äsja iseseisvunud Läti valmistus eraomandiõigusi taastama. Läti võimud püüdsid tagastada nõukogude võimu poolt ära võetud omandit inimestele, kellel olid omandiõigust tõendavad dokumendid. Pauliinel olid just need dokumendid olemas. Need olid tema käes olnud 1972. aastast peale, kui maja algne omanik Anna oli surivoodil soovinud, et tema endises majast saaks adventkirik. Armands ei olnud kunagi varem omandi tagasi nõudnud, kuid ta oli nõus proovima. Saaga algas pärast seda, kui adventistist naine nimega Anna kaotas oma omandi, kui Lätis sai 1940. Nõukogude liidu osa. Talle kuulus suur kinnistu, millel oli kaks maja. Üks maja oli kahekorruseline ja mõlemal korrusel olid kaks korterit. Teises ühekordses majas oli kolm korterit. Anna armastas kogu südamest Jumalat ja seitsmenda päeva adventistide kogudust. Ta uskus, et nõukogude režiim variseb ühel päeval kokku ja Jumal annab omandi talle tagasi. Ta mõtles, kuidas saaksin tagasi selle omandi, mis kord kuulus minule, et see kogudusele edasi anda. Anna rääkis oma soovist adventpastoriga, aga pastor ei osanud leida mingit võimalust, kuidas Anna saaks ära anda midagi, mis ei kuulu talle. Kuid Anna uskus, et ajad muutuvad. Kui ta ei ela piisavalt kaua, et omand tagasi saada ja kogudusele anda, peab ta leidma kellegi, kes aitaks. Ta otsustas kirjutada testamendi, milles jätab omandi oma nooremale sõbrannale Pauliinele. 1963. aastal allkirjastas Anna testamendi, milles jättis omandi Pauliinele tingimusel, et ta annab selle edasi adventkogudusele. Ta andis Pauliinele üle ka kõik omandi õigust tõendavad dokumendid. Testamendi allkirjastasid notar ja kaks tunnistajat, kes olid koguduse liikmed. Tegelikult oli see fantaasiadokument, sest seal ei olnud mingit õiguslikku jõudu. Nõukogude seaduse järgi ei omanud Anna midagi. Tema omand, nagu kõigi teiste endine eraomand, oli registatud. Polnud mingit märki, et midagi muutuks. Perestroika ja Glasnost olid veel kaugel, kuid kaks tunnistajat koos Annaga ja notar allkirjastasid dokumendi, mis kinnitas, et Annal oli kunagi omand olnud. Anna ei näinud oma unistust täide minemas. Ta suri 80. eluaastates 1972. aastal, umbes 20 aastat enne Läti iseseisvuse taastamist. Üsna varsti, pärast Läti iseseisvumist 1991. aastal, otsustas Pauliine Annale antud lubaduse täita. Pauliine oli juba 95-aastane. Ta näitas testamenti ja omandi õiguse dokumente pastor Armandsile. Kaks tunnistajat, kes olid testamendi allkirjastanud, olid veel elus ning palvetasid, et Anna unistus täituks. Armands oli nõus aitama ja Pauliine allkirjastas tema jaoks volituse. Armands pidi olukorra lahendama ja võimudele selgitama, et omand kuulus Pauliinele. See oli üsna pikk protsess. Asja muutis keerulisemaks see, et Pauliine lapsed ja lapselapsed, kes ei olnud koguduse liikmed, nõudsid, et omand jääks perekonda. Kuid lõpuks võitis Anna unistus. Pauliine sai omandi õiguse ja andis selle üle adventkogudusele. Kogudus võttis helde kingutuse tänulikult vastu ja hakkas selles kohas Jumala teenistusi pidama. Uue kiriku ehitamine sellele kinnistule lõpetati 2004. aastal, 4 aastat pärast seda, kui Pauliine oli 104-aastasena surnud. Armands on praegu 76-ne ja pensionil. Ta elab ühes korteris Anna vanal kinnistul. Armandsile meeldib rääkida lugu sellest, kuidas Anna ja Pauliine vaatasid omandit usu silmadega. Annal ja Pauliinel oli hämmastav usk Jumalasse ning selle kvartali 13. hingamispäeva annetus annab võimaluse õpetada usku ka teistele. Osa 13. hingamispäeva annetustest toetab Läti pealinna Riiga hoone ehitamist, millest saab mõjukeskus, kuhu tulevad keelekursused ja terviseklubi. Aitäh, et kavandate heldet annetust. Ja juba järgmisel korral on siis võimalus seda heldet annetust teha.
Armo teile rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Johannese evangeeliumist 11. peatükist 21. kuni 45. salmini. See on Laatsoruse ülesäratamise lugu, see on tegelikult sellest üks osa, aga kuna see on väga pikk lugu, et siis on ka see kirjakoht sellest hoolimata pikk, et see on vaid nii-öelda pool sellest. Et Johannese 11.21 kuni 45. Siis ütles Marta Jeesusele, issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmise viimsel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle, jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salaja oma õde Maarjat. Õpetaja on siin ja kutsub sind. Seda kuuldes tõusis Maarja otse kohe ja tuli tema juurde, sest Jeesus ei olnud jõudnud külasse, vaid oli alles seal paigas, kus Marta oli talle vastu tulnud. Kui nüüd juudid, kes olid ta juures kodus teda lohutamas, nägid Maarjat kiiruga tõusvat ja väljuvat, järgnesid nad talle, arvates, et ta läheb hauale nutma. Kui nüüd Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta teda nähes ta jalgad ette maha ja ütles talle, issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Kui nüüd Jeesus nägi teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, ärritus ta vaimus ja võpatas ja ütles, kuhu te olete ta pannud? Nad ütlesid talle, issand, tule ja vaata. Jeesus nuttis. Siis juudid ütlesid, vaata, kuidas ta teda armastas. Aga mõned nende seast ütlesid, kas see, kes on avanud pimeda silmad, ei oleks suutnud teha, et ka tema poleks surnud. Siis Jeesus ärritus enesest taas ja tuli haua juurde, aga see oli koobas ja kivi oli selle peal. Jeesus ütles, tõstke kivi ära. Surnu õde Marta ütles talle, issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev. Jeesus ütles talle, kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust, siis nad veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa oled mind kuulnud. Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahva hulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud. Ja seda öelnud hõikas ta valju häälega, Laatsarus, tule välja. Surnud oli välja, jalad ja käed mähistega mähitud, ja ta silmade ümber oli seotud higiretik. Jeesus ütles neile, päästke ta lahti ning laske tal minna. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Aamen, see on Jumala sõna. Kui sina oled kellegi lähedase surma läbi kaotanud, siis ma küsin, et kuidas see on mõjutanud, kuidas see mõjutab sinu suhet Jumalaga? Ma olen oma elu ja töö jooksul kohanud sellises olukorras olevate inimeste juures üsnagi erinevaid suundumusi. Mõni tuleb Jumalale lähemale, teine läheb jälle kaugemale. Kolmanda jaoks jääb selle koha pealt kõik vanaviisi. Ma mäletan oma lapsepõlvest, kui mu isa oli alles pastoritööd alustanud, et selles linnas suri ühel abielupaaril nende teismeline tütar haigus läbi. Leinavatest vanematest naine oli adventkoguduse liige, mees mitte. Aga ka naine oli juba ammu jäänud eemale koguduse osadusest. Mina vähemalt polnud teda kunagi varem meil kirikus näinud. Selle kurva sündmuse peale, aga nad mõlemad nii-öelda ärkasid nii mees kui naine vaimulikus mõttes. Mees võttis peagi vastu ristimise ja mõlemad olid Jumalale ustavad kuni surmani. Nii et siis selline kurb, aga samas ka ilus lugu. Kuid nagu ma juba nimetasin, tihti ei lähe asjad nii. Nukrama lõpuga lugusid on mul elu jooksul tegelikult isegi rohkem ette tulnud. Ja on juhtunud sedagi, et peale jumalaste eemaldumise on raskustesse leina sattunud vanemad ka teineteisest eemaldunud. Ja lõpuks on järgnenud lahutus. Üldse igasugused raskused, igasugused ebameeldivad elusündmused viivad sinu elu kriisi. Ja siis on sinu valik, mida sa oma kriisist õpid, millised järeldused sa teed. Ma mäletan oma enda elust üht kriisiaega, mis lõppes tänu Jumalale sellega, et minu usk temasse kasvas edasi, nii-öelda järgmisele tasandile. Mustvalge kirjatähe usk hakkas omandama värve. Ma hakkasin nägema Jumala tööd ja tema tahet nii-öelda laiemalt, sügavamalt, kui lihtsalt üht käskude ja keeldude armastuse ja sallimatuse süsteemi. Teah, kriisid ongi inimese elus just ka sellised verstapostid. Ja valik on sinu, et kui sa sattud sellisesse olukorda, siis kas sa lähed sealt edasi, kas sa otsid Jumalat enda jaoks nii-öelda tundmatul maal, või pöördus sa tagasi millegi vana ja minevikust kas sulle või sinu eelkäijatele tuttava ja harjumuspärase juurde. Sest iga raske juhtum tegelikult ju lõhub sinu sellist lihtsustatud mustvalget maailma pilti, kuna see ei sobitu sellega. Küsimus on jah, et millise Jumala sa siis edasi minnes enda jaoks leiad? Jumal on jah küll alati see, kes tema on. Ta on olemuslikult kõigest vaba igasugustest inimese seatud kujutluspiltidest. Vaba inimese arusaamast. Aga sinu inimese jaoks saab Jumal olla ainult selline, nagu sina teda endale ette kujutad. Sest oma kujutluspildist avaramat vaadet sa ju ei võta lihtsalt vastu. Nii nagu Marta ei võtnud omaks Jeesuse veendumust, et Laatsaruse surnust ülestõusmine saab toimuma siis, kui Jeesus sellest talle rääkis. Mitte, et Jeesus ei mõelnud selle ajal viimsel päeval toimuvat ülestõusmist. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmise viimsel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle, ja issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Ma lugesin selle tekstilõigu nüüd uuesti, sellepärast, et juhtides ilu tähelepanu asjaolule. Marta ei jaga selles vestluses mingilgi määral Jeesuse usku Laatsaruse kohesesse ülestõusmisse. Tegelikult, kui sa mõtled selle tekstilõigu peale, Marta ju keerutab siin. Ta vastab mõlemal korral Jeesuse väitest vähemalt osaliselt mööda. Kui Jeesus küsib, et ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks, et kas sa usud seda, siis Marta hoopis vastab, et jah, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Jeesus ei küsinud talt ju seda, et kas Jeesus on Messias. Jeesus küsis temalt surma ja ülestõusmise kohta. Kui ma nüüd pöördun sinu poole, et siis sinulgi on oma elukogemuste nii-öelda pagas, mis sisaldab elu edukõrval ka tagasilööke, ebaõnnestumisi ja kaotusi. Iga kord, kui me siin Rakvere adventkirikus mälestame mõnd surma läbi lahkunud koguduse liiget, kui me avaldame kellelegi kaastunnet, sellepärast, et tema lähedane on lahkunud siit sellest elust, siis puudutab see juhtum peale üldises mõttes ususõbra või lihtsalt sõbra tuttava kaotuse, see puudutab veel ka tema lähedasi, tema pereliikmeid ju väga isiklikult. Sest see on ju kellegi ema, isa, õe, venna, lapse või muul moel lähedase inimese kaotamine. Ka muud rasked negatiivsed juhtumid, nagu tervise või suures mahus oma vara kaotus, need võivad mõjutada inimese usku Jumalasse. Sa kas võtad kaotuse vastu nii nagu Iob või nii nagu soovitas tema naine talle, Iobi 2:9-10. Siis ta naine ütles temale, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea Jumalat ja sure. Aga ta vastas temale, sinagi räägud nagu rumalad naised räägivad. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Kõige selle juures ei teinud oma Iob oma huultega pattu. Marta ja Maarja vanematest, ka nende võimalikest abikaasadest, pole piiblis juttu. Kui eeldada nüüd, et vanemad olid juba surnud ja et nad polnud veel mehele läinud, siis sellisel juhul oli nende vend Laatsarus olnud Jeesusaegse Juudamaa sügavalt patriarhaalses ühiskonnas oma õdede esindaja, mingil määral kindlasti ka toitja. Ühesõnaga, Marta ja Maarja, ühiskondlik ja majanduslik tugi. Seega oli Laatsaruse surma tõttu teravalt esil ka õdede edasine toimetulek ja seda igas mõttes. sest üksikul naisel, eriti veel sellisel, kes polnud abielus olnud, kelle mees pereliikmed olid surnud, oli sealses ühiskonnas tunduvalt keerulisem hakkama saada. Seda hoolimata isegi sellest, et tütardele oli Moosese seaduses selofadi looga pärimisõigus antud. Seega oli Marta ja Maarja olukord lisaks leinale veel ka tegelikult ju väga keeruline. Ja nad lootsid, et Jeesus võib neid aidata. Aga probleem oli olnud selles, et Jeesus polnud kohal, kui Laatsarus haige oli. Ja nüüd, kui Laatsarus suri, kadusid ka nende lootused. Kui Jeesus lõpuks saabub, oli Laatsarus juba neljandat päeva surnud ja hauas. Arusaadav siis, et mõlemad õed, Marta esmalt ja siis Maarja, väljendavad oma pettumust, oma tundeid Jeesusele. Mõlema suust kõlas, issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Marta ja Maarja ütlevad Jeesusele seda sama, mida mõtleb tõenäoliselt iga vähegi Jumalasse uskuv inimene raskuse ja häda hetkel. Issand, kui sina oleksid sekkunud, poleks ju nii halvasti läinud. Isegi ateistid armastavad öelda, et kui Jumal oleks olemas, ei laseks ta sellel halval ja kurjal juhtuda, mis siin maailmas toimub. Samas on kogu inimese elu, kogu selle maailma eksistents tegelikult ju Jumala and. Ja see, mis siin maailmas toimub, tuleneb kas otse sellest, kuidas inimene Jumala anniga parasjagu ümber käib, või on pattu langemisest tingituna ikkagi inimese enda tegude tagajärg. Jumal hoiab inimest sellest hoolimata ja päästab teda jätkuvalt igasugustest tädadest. Sellest hoolimata, et inimene Jumala anniga mõnigi kord halvasti ümber käib. Aga seda, miks ta mõnikord sekkub otseselt, mõnikord aga minu meelest üldse mitte, seda mina ei oska lahti seletada, see on Jumala valik. Kristus ei annud isegi oma jüngritele mingit eri vabastust, kannatustest ja vägivaldsest surmast. Sest jah, meie maad valitseb kurjus ja seni pole sinna midagi parata, kuni Jumal ise ükskord tuleb ja patule lõpu teeb. Aga nüüd tänase evangeeliumi teksti põhjal võib öelda, et just kui selle eelmaitsena äratas Jeesus Laatsaruse surnust üles. Kuigi jah, tõesti aastate või aastakümnete pärast pidi Laatsarus ikkagi surema, tõenäoliselt siis vanadusse, ja ta on hauas tänase päevani. Just vastupidi Marta kõikuvale usule oli Jeesus veendunud selles, mida ta tegi selle tulemuslikkuses. Ta käsib kivi haua eest ära veeretada, vaatamata Marta protestidele. Ja ta kutsub Laatsaruse hauast välja. Ning nii sünnibki. Jumal oli inimlikust eelarvamusest hoolimata ikkagi kohal. Laatsaruse ülesäratamise moment on üks nendest, kus Jumal võib öelda, et lausa vägisi laiendas inimese silmapiiri. Siis selles mõttes, mida ma enne rääkisin, et Jumal on inimese jaoks selline, nagu inimene seda usub ja arvab sellest, sest sellest väljapoole jäävat inimene lihtsalt ei pea Jumalale omaseks, ei pea seda temalt pärinevaks. Nüüd aga tegi Jeesus konkreetse teo. Palus Jumalat ja Jumal äratas Laatsaruse ellu. Seda ei saanud ignoreerida. Nii nagu tänase kirjakoha viimases salmis seisab, hakkasid paljud juudid see peale Jeesusesse uskuma. Samas aga, kui sellest peatükist või sealt järgnevatest kaugemal edasi lugeda, siis on näha, et leidus ka neid, kes tahtsid nii Jeesust kui Laatsarustki ära tappa. Sest nende jumalapilti oli laiendatud ilma ignoreerimisvõimaluseta selles suunas, kuhu nad mingi hinna eest ei tahtnud näha. Marta ja Maarja kriis sai siis nii-öelda nende juutide kriisiks, kes ei tahtnud Jeesust Jumalana ega ka sellest tulenevalt Laatsarust elusana näha. Need tapaplaani pidajad ei tunnistanud jah Jeesust Jumalaks ja neil oli siis võib öelda, et mugavam stalinlik idee. Pole inimest, pole probleemi. Ma küsin nüüd lõpuks, milline on sinu valik kriisiolukorras? Siis sellises kriisis, mis on lükanud sind ära sinu turvalisena tundunud aluselt, seda just usuelu puudutavas osas. Ja lihtne on öelda, et ma hoian ikka Jumala poole. Aga kui Jumal osutub äkki kellekski suuremaks, kellekski vaimses mõttes avaramaks, kui sinu senine arusaam ja ettekujutus temast on, oled sa siis valmis edasi minema ja rõõmustama selle üle, et Laatsarus on tõesti surnust üles äratatud, kui nüüd tänast evangeeliumi teksti siin näitena kasutada. Oled sa valmis laiendama oma maailma pilti sinna, kuhu Jumal sinu silmi avab? Ma soovingi nüüd, et sinu usk Jumalasse tõesti püsiks tugevana, et sa võtaksid vastu Jumala, kes kas otse või oma sõna vahendusel näitab sulle ennast teinekord teistsugusena, sellisena, millisena sa poleks võib-olla osanud oodatagi. Näitab sulle ennast jõelda avarama, laiemana, sügavamana igate pidi. Ma jah, soovingi nüüd, et võta Jumal vastu sellisena, nagu tema sulle ennast näitab, mitte sellisena, nagu sina teda ette kujutad. Issand õnnistagu sind. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sa valitsed elu, valitsed ka surma üle. Täname sind, et Jeesus on võitnud ära surmavõimu, et ta äratas Laatsaruse surnust üles ja ilmutas oma jumaliku väge, et temas on üles tõusmine ja elu. Me palume sind, anna meile kindel veendumus, et me nii elus kui surmas oleme ikka sinu omad. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Thank you.
Paneme siis kokku annetus oma koguduse heaks ja valime lõpulauluks 232. 232.
palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina ise ilmutad ennast meile, et sina avardad meie usku sinusse. Ja palume sind, et meie usk ei jääks pinnapealseks, vaid et see võiks kasvada ka süvitsi, nii nagu sina meid juhatad. Ja palume sind kujunda meie kirik, meie kogudus, üheks armastuse ja õnnistuse kuulutamise varjupaigaks, kus võivad leida lohutust kõik heitunud, murelikud, kannatajad, kõik leinajad. Palume sind luba meil koos sinu riigis kõik üheskoos sind kiita ja austada. Palun õnnista seda korjandust, mille oleme kokku pannud oma koguduse jaoks. Õnnista ise selle kasutamist. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu südaja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.